Sidjo Tamani, toutes les voix du Mali. Sidjo Tamani.
Studio Tamani, Nyanka Kunafunuye, Bamanankana.
Tamani, Tamani, Sidjo Tamani.
Tarata don Octobre kalo kile tan nani bafla ani tan nani san nge kanye tan wulun vla dafara outlobe Sidjo Tamani kungand la kabo maison la presse la Bamako. Avec les demandes bo Hervé Latsou kafo ni ale bavla blamatiku oluka ko nyina mo bagayre sale ayira kafo uka chide mu me malla oluka ko atemene do here basigli ale kan avec les demandes bo général Kazura reni ale ministre nyemaye we ayira kafo ko abe romina aselendo bamanchu olu yere kelel dema CMFPR ale ye kozma seginke wala sakata nyefolike ukona la ukuku munumunu salo abenendo akake minye krengrenye la faso ale kafinintuku ale ni communauté internationale fokata sekulu marfatiku kwa tigadi nyoma okono Algérie ka ufe no maldon yira damani nyonche sika fo ka fo alebina damne croye ka fo doko kun fula lafia okun damne na gouvernement mali konna la sale ni groupe armé ka fo sikata la ka fo ko ubinata sigi nyonfe Mie Mali gouvernement est allé flâner qu'à Bengan, seven sigi ani CPI nyonche. Mie association malienne des droits de l'homme, allé koni ayira kafoko, o koni mena paranyema bake. Mie agel hoko wale minkera no bafla anetan fla fokata bla bafla anetan nansana. Unu yuko mabau yominu na tente abalmake aliusidibefe. Danse avec les demandements bo Hervé Latsou ale kanto bomako ya no kafoko Nations Unies ale ka chidi ya mem mali konna la temendo ere basigi reka ngani e jatim neke Conseil de sécurité nye korola la général Kazura kafoni ale ministre mayre nye may ale ayra ko chinyre abero minasa kafomi e bamandia ale kleli akanka do ode korola la Mariam Koulibaly
General Kazura ya ira kafo kanga jamana kora ya fan wale nunu ngele ya leno kosebe. Ya ira kafo komunisma na kunkunye ben ude sinsili ya malikono. Nga, ugabara ubina yelema kake bambagachi ya kele. Ya ira kafo, ko bambagachi uka haklidia, ugabara ujugu ya ko ubina ke sababu ye kuluka baraketa uyelema. Minisma mgo ya ira kafo, ugabara laba mina ke bambagachi ya kele lidi. Nga, ubina kumamina okumafo ugabara ukono. Keleke mino ani kunafunu ntubulo, wala saka seku unyeshin uba. Baraima. Generali ya ira kafo bi jamana kore yafan yele malenu kake bambaga chito mko daga yoroi. Asigina kafo kwa keleke minaw na fulo ani adamadeng chama mbubolo wala saku uka wale jugu nunu warangata jamana chamanka. Oni nyamuko sigina kafo. Kono osoro uluka bara minku ndabolo yele uben sinsini kama. Kono obina yele maga ke bambaga chia keleli akakan bara ubulo dalika damine kabisisa.
Ni hakli nan kelen konna la CMFPR ale ayira kafoko minye koma segin hokum konna la kana dandigalike kafo minye kulu farma bamganti kulu farma nuyere u keleli ateseka nye tukwashila fo munu salo ale kake faso ale ka finitugu communauté internationale fokata se bamganti kulu nuyere oluka moko yerema moribo mariko ale ye Ibrahim Abdoulaye Diallo nyin ka yemi soro kafo ya otlo mada
Mali ampele jelen kedetu kendo Norkoni min baje sisa we development de ankoni ba nyini de development de ka ke norla bla ko fe min tumbe follow ka bwala pew norka se ka developpe pour que moko ka se ka sigu ka yorola ka barake u dem ka se ka sigu krafe ka barake u balma ka se ka sigu ka dugula ka barake ambo de nyini ala fe amba nyini jamana nyemo fe nkoni ani groupe armé u bebena ani misma mo ani barkan ani armée malien ande be faranyonga kanunu keleka wuluka bwanga jamana na pew ni benkera ni nyonche alche en kanka faranyonga de ka jadi sununu bwanga jamana na pew ni benko ni kera jadi insécurité be bo
Mie tunafonu leona sirafe saki ya klinanta dika ni yele na Facebook san ferola ibse koke Sidjo Tamani alere jati yala ni oye Facebook ye
Tamani
Ministri nyema anu oye Musa Mare ani ministri mnyesini kundo keleko masumilu bube maiga kafoso ni komisyon d'enquête parlementaire oluna ta dantikalike onye korola la ajirala kafo ni ministri flyer sanfe kafo minye direktere mnyesini ndo kanako era masani oye SOE nyemae kolonel Jawara kafo alefene menye ninka adala kana ni krengrenyala wale mini alekera mekalo kile mwani kile kidalkau ulufe no nasira wɛrɛ fɛ sa min ye malidenw olu yɛrɛ sigika olu ni ɲɔgɔn cɛ sigika fɔ ye alizeri kaw fɛ yen nɔ sa k'a fɔ dɔgɔkun fila ɲɔngirilen tɛmɛnen kɔfɛ sa siga t'a la k'a fɔ ko mali guvɛrɛneman ale ni kulu maramafɛntigi u nata sigi cogoya min na bɛn basigilen o be se ka ɲɛfɔ cogoya min na mariyam kulibali
sigika kuma tako filanan kɛnɛ kan jamana minnu be yen ni nin baara ɲi b' o minisiriw kun kan olu bena sigika kuma wɛrɛw kɛ o b'a yira k'a fɔ k'u bena u hakilina jagabɔ sigika kuma tɛmɛnenw kan kalo laban nunu kɔnɔ ko jalatigɛbaga minnu be yen olu kan ka ɲɔgɔn kunbɛ dɔ kɛ jumadon ɔktɔbru kalo tile 17 walasa banbagacitɔ mɔgɔw ani mali guvɛrɛneman ye miiriya minnu di k'olu sɛgɛsɛgɛ sɛgɛsɛgɛli ɲi mana kɛ u be seen ka ta alize kolu minnu sigilen be yen ka taga miiriya nunu da u kulo kan kalo tile 19 n'o be bɛn karido ma nin sigika kuma tako filanan ɲi kɛnɛ kan mali guvɛrɛneman ani banbagacitɔ mɔgɔw kan k'u hakilinaw fara ɲɔgɔn kan cogo min na bɛnkan badabada o be se ka sɔrɔ nin ko yi na
tɛgɛdi ɲɔgɔnma finitigiw ni ɲɔgɔn cɛ mali ale ni burukina k'a fɔ o ko a kurungu karili kɛra burukina faso ale yɛrɛ ka lasigidenso min bɛ anw fɛ bamakɔ yan nɔ kibaruya ye an ye a sɔrɔ don kibaru du gafe min yɛrɛ b'an ka finitigiw fɛ ni ale bɛ fɔ wele ko le clairon a yirala k'a fɔ ko nin bɛ tali kɛ an ka dancɛw k'a fɔ olu kana o nasira olu fɛ mali guvɛrɛneman ale ni cpi k'a fɔ u ye tɛgɛnɔbila kɛ sɛbɛnna min be se ka baaraw tɛgɛdi ɲɔgɔnma baara o sabati wale minnu kɛra 2012 ka taa bila 2014 nani kɔnna la a yirala k'a fɔ ko a be se ka paraɲɛba kɛ o taga ɲɛ na sira fɛ maître moctar mariko ale ɲiningala suleiman kenza siribe fɛ min sɔrɔla a y'aw tulo mada
enquête in a bɛ se tɔɲɔli min ma tɔɲɔli min bɛ cpi yɛrɛ ka sɛbɛnw kɔnɔ tɔɲɔli façon dɔ de fɔfɔlen dɔw kɔnɔ tant que tɔɲɔli min b'o kɔnɔ n'o ɲɔgɔnna kɛra yan problème foyi t'a la cpi b'i da dɔ a kuma na mali yɛrɛ kɔnɔ tɔɲɔli dɔw kɛra yan an ka justice bɛ k'o ko dilan n'o ye bererusu ka affaire ye o ko yɛrɛ banna sɔɔni o kan ka taa jugement kɛyɔrɔ la ni jugement de ma kɛ ou bien ni mali faamaw t'a fɛ kiri o kiri jugement ka kɛ o waati de la sisan cpi bɛ se kɛ o affaire lajɛ k'a fɔ a nin kojugu nun kɛra yan mali mɔgɔ t'a fɛ k'u da don a la donc an yɛrɛ bɛ se ka a ko ta k'a kɛ an ka sɛbɛko ye parce que mali ka sɛbɛko tɛ bon cpi mɔgɔ minnu bɛ na c'est à dire procureur min bɛ fatu bɛn suda o ka dangan dɔ de bɛ se ka na biro dayɛlɛ o n'a ka mɔgɔw mais u be se ka dafa ni maliyɛn dɔw ye minnu be se ka yɔrɔw yira u la k'u dɛmɛ fɛnɛ ka cpi yɛrɛ ko la dɔn
fɔn mɔnjal ko min ɲɛsinin do falamasabana kɛnɛli ma sa ni o ye sidabana kɛnɛli ye sa yirala k'a fɔ jɛya ɲininin do o ko ta fanfɛrɔ la o de ye laɲini ye sɛgɛsɛgɛli ale bɔra fɛn min yɛrɛ kan o nasira fɛ sa o conseil national de lutte contre le sida k'a fɔ ale ye kunnafoni di lasigi baro kɛ min kɔnɔna la sa isuf jalo k'a fɔ ale bɛ pereperelatigɛ di wale min ye ni o laseli kɛra a y'a kɛ bariki sise ka ɲiningali kɔnɔ
depuis octobre 2010 rapport dɔ ko an ka gestion na an ka baara kɔnɔna na ko dɔw kɛra a jɛlen tɛ jɛkulu dɔw bɛ ko acteur de la société civile olu le ka initiative dɔ bi olu le ka laɲini don k'u fɛ ka kuma kɛ rapport nin kan mun fɔra olu fan fɛ tiɲɛ tɛ il faut ko kunnafonilaw ka se ka lajɛ u fɛ u ka se ka kuma cari u k'a lajɛ u yɛrɛ ka taa siti kan u k'a lajɛ mun sɛbɛnnen dɔ kan ko kumaw fɔra o tɛ a kun fɔra ko détournement kɛra ko mɔgɔ ye baara kɛ cogo min na a man ka kɛ cogo min na warikunda donc là o de jirala bi k'a fɔ ko ma kɛ mais rapport nin na a jiralen bɛ k'a fɔ quand même an ye fɛn dɔw kɛ mun ma minnu tilennen tɛ ten bɛ donc o rapport de bɔra an b' o de cɛri kunnafoli cɛrili kɛla bi
ebola bana k'a fɔ ale sen donna fɛn caman na kuluba minnu bɛ farafina olu bɛ fɛrɛ tigɛ walasa k'a fɔ dan be se ka kara la cogoya min na kabini utukato kalo tɛmɛnin yɛrɛ a yirala k'a fɔ ko rangol ale min bɛ anw fɛ yan nɔ sa a y'a ɲini k'a fɔ min ye a ka baarakɛlaw yɛrɛ u ka sennamisɛya dabila yɔrɔw la ebola bana yɛrɛ bɛ yɔrɔ min na wa a y'a ɲini fɛnɛ u ka baara be di minnu fɛnɛ ma u kana ta baarakɛla ta o jamana nunu kan ka na ni a ye olu ka baarakɛyɔrɔ la o dɔ bɛ tali kɛ mali ale ni cote d'ivoire la an bɛ taa marabolo kɔnɔna la k'a yira aw la sa kucalakaw fɛ yen nɔ k'a fɔ mago bɛ fɛn minnu na kucala yen nɔ o dɔw bɛ tali kɛ ong cv tidren k'a fɔ ale ye o baaraw olu kɛ tile saba kɔnɔna la sa k'a fɔ min ye mɔgɔ o mɔgɔ sen bɛ saniya ko nasira fɛ kɛnɛyako nasira fɛ cogoya min na k'a fɔ denmisɛnninw olu be se ka ta ba la cogoya min na gawofɔw fɛ yen nɔ lɔgɔliden minnu bɛ lise anya maiga la k'a fɔ olu kɔni ye tilefila baarabila cari kɛ walasa k'a fɔ u tɔɲɔgɔn minnu bɛ cfpaa la gawo k'a fɔ olu ka kalanbon be se ka labila cogo min na hakililajiginna k'a fɔ o lɔgɔliden nu u taara bila katolikuw ka lɔgɔliso dɔ kɔnɔna la min kɔni cilen don k'a sababu kɛ min ye nigɛri ka kɛlɛkɛlɛcɛw ye o b'u ka kalanbon kɔnɔ sikasokaw fɛ yen nɔ k'a fɔ miliyari kelen o de bena don min ye 2025 conseil de cercle ye ale ye min latigɛ min ye sɔrɔ ale ni musaka ta fanfɛ a yirala k'a fɔ ko ka tali kɛ 2024 san yɛrɛ la kasabi k'a fɔ ale jiginna a yirala fɛnɛ kɛmɛ saradala 49 k'a fɔ o bɛ ta i jɔ fo sɛfa wɛrɛ ale 1,900,000 bɔɲɔgɔnko la o bena bɔ tɛgɛdiɲɔgɔn tɔn kɔnɔna la i n'a fɔ union européenne coopération suisse canada ani danemark fo ka taa se baɲumankɛtɔw ma buramikaw fɛ yen nɔ k'a fɔ burem gomo k'a fɔ olu ye u ka baarakɛyɔrɔw ka kuraya don o kɔnɔna la a yirala k'a fɔ ko min ye kalanyɔrɔw ye k'a fɔ olu na kɛ yen nɔ cogoya min na lɔgɔliden minnu bɛ lise publiki la olu be se ka kalan sɔrɔ informatiki ale ta fanfɛyɔrɔ o fɛnɛ na kulukorokaw fɛ yen nɔ cɛncɛnbɔ muso cɛsabagatɔw olu bɛ baara caman k'o la nka a kɔlɔlɔ ale wulilen don o ye bana caman ye minnu bɛ tali kɛ ji yɛrɛ nasira la k'a sababu kɛ u mago bɛ dɛmɛ na u kulekan ye min yira k'a fɔ min ye marakɛbaw u be se ka o fɛngɛ cogo min na jɛnɛkaw fɛ yen nɔ bololabaarakɛlaw tɔgɔlaso ale kɔni kurunbu karila nka hali sini mɔgɔw tɛ ka don a kɔnɔna la ka sababu kɛ sigiyɔrɔ olu da gɛlɛya yɛrɛ a yirala k'a fɔ ko sɛfawar ale 1,320,000 o de donna nin kɔnɔna la ka bɔ peyiba kun aw ni ce aw ka tulomajɔ la hali bi an ka to ɲɔgɔn fɛ